Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla je poslanica Svetega očeta ob 110. svetovnem dnevu migrantov in beguncev. Papežov predgovor k knjigi patra Jamesa Martina Lazar pridi ven. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Bonifacija.
Izšla je papeževa poslanica ob 110. svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki bo potekal v nedeljo 29. septembra. Sveti oče izpostavlja, da se Bog poistoveti z vsakim človekom, ki hodi skozi zgodovino, zlasti zadnjimi, revnimi in izključenimi. Zato je srečanje z migrantom, tako kot z vsakim bratom in sestro v stiski, prav tako srečanje s Kristusom. Papež Frančišek v poslanici, ki ima naslov Bog hodi s svojim ljudstvom, poudari razsežnost potujoče cerkve. Božje ljudstvo je vedno na poti v nebeško domovino. Upanje na nebesa je danes realno upanje, ki pa je v velikem nasprotju z obupnim in nevarnim iskanjem mnogih ljudi, ki želijo najti prostor preživetja, varnosti in blaginje, je dejal kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, med predstavitvijo poslanice, ki je 3. junija potekala na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Poslanica se začne ravno s poudarkom na sinodalni razsežnosti cerkve. Sinodalno pot namreč lahko razumemo kot neko vrsto migracije. Papež zapiše, da nam poudarek na sinodalni razsežnosti cerkve omogoča ponovno odkriti njeno potujočo naravo kot Božjega ljudstva, ki hodi skozi zgodovino, ki se seli, rekli bi, da migrira proti nebeškemu kraljestvu. Spomni na izraelsko ljudstvo, ki se iz dežele suženstva odpravi proti obljubljeni deželi, ter doda, da je na podoben način mogoče gledati migrante našega časa. Kardinal Černi je zatrdil, da bi danes morali biti bolj pozorni na dejavnike, ki povzročajo prisilne migracije, kot pa da zavračamo in zatiramo tiste, ki se selijo. Če bi mi bili deležni takšnih pritiskov kot oni, bi tudi mi pobegnili, je dejal kardinal. Zato poskušajmo na migrante gledati kot na brate in sestre, ne glede na to, ali so prisiljeni bežati, ali so obtičali na meji, ali pa oboje. Njihovo potovanje obupa in upanja bi lahko bilo tudi naše potovanje. Kot papež Frančišek zapiše v molitvi, s katero se zaključi poslanica, narobe je, če si sebično lastimo svoj začasni kotiček na zemlji, ki nam ga je dal Bog. Popotniki, izgnanci, begunci, migranti so kruto preizkušani s težavami, je nadaljeval kardinal. Mnogi med njimi na robu obupa nosijo sabo sveto pismo in druge verske predmete. Zaupajo v edino pravo sidro od rešitve, v Boga, ki jih spremlja na njihovi poti. Papež Frančišek takole zapiše v poslanici. Mnogi migranti doživljajo Boga kot svojega tovariša na poti, kot vodnika in sidro od rešitve. Njemu se zaupajo pred odhodom in nanj se obrnejo v stiski. Pri njem iščejo tolažbo v trenutkih obupa, zaradi njega so na poti dobri Samarijani, njemu v molitvi zaupajo svoje upe. Koliko svetih pisem, evangelijev, molitvenikov in rožnih vencev spremlja migrante na njihovih poteh čez puščave, reke in morja ter meje vseh celin. Kardinal Černi je zatrdil, da nam letošnja poslanica govori o tem, kako je Bog navzoč v svojem ljudstvu in vsaki ranljivi osebi na poti, ki trka na vrata našega srca in upa, da nas bo srečala, da bo srečala Boga v nas. Papež namreč izpostavlja, da so srečanja z migranti trenutki Božjega razodetja, pri čemer spomni na Jezusove besede: "Tujec sem bil in ste me sprejeli." Bog ne hodi le s svojim ljudstvom, ampak tudi v svojem ljudstvu, beremo v poslanici, v smislu, da se poistoveti z moškimi in ženskami na poti skozi zgodovino, zlasti zadnjimi, revnimi, odrinjenimi na rob, kot da bi podaljševal skrivnost utelešenja. Zato je srečanje z migrantom, tako kot z vsakim bratom in sestro v stiski, prav tako srečanje s Kristusom. Sveti Oče nas vabi, naj pogosto prisilne migracije številnih bratov in sester razumemo kot znamenje časov in podobo cerkve, ki roma proti večni domovini. Njihova potovanja upanja nas spominjajo, da je naša domovina v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Papež poslanico sklene s povabilom, naj hodimo skupaj z begunci in migranti, ter tako ustvarimo sinodalno pot. Imamo samo en skupni dom, ta edini planet, zato vsak med nami neizogibno deli poti migrantov in beguncev našega časa. Sprejemanje številnih popotnikov na zemlji je način, kako skupaj nadaljujemo romanje v nebeško domovino, je še povedal kardinal Černi.
V torek 4. junija je pri Vatikanski založbi izšla knjiga jezuita iz Združenih držav Amerike patra Jamesa Martina z naslovom Lazar, pridi ven. Predgovor k knjigi je napisal papež Frančišek. Predstavljamo ga v celoti. Patru Jamesu Martinu, čigar druga dela prav tako poznam in cenim, moramo biti zelo hvaležni za to njegovo novo knjigo posvečeno temu, kar sami imenuje največji Jezusov čudež, to je Lazarjevemu vstajenju. Obstaja več razlogov za hvaležnost, ki so tesno povezani z načinom, kako je napisal to sijajno, navdušujoče in nikoli predvidljivo besedilo. Kot prvo, pater James pusti, da govori svetopisemsko besedilo. Preučuje ga s pogledom in študijem različnih avtorjev, ki so ta svetopisemski odlomek poglobljeno analizirali, razumevajoč posamezne vidike, razne poudarke in različne razlage. Vendar pa je ta študij vedno ljubeč, nikoli odmaknjen ali hladno znanstven. Je pogled tistega, ki je zaljubljen v Božjo besedo. Pripoved o dejanjih Božjega Sina, Jezusa. Ob branju vseh argumentov in preučevanj svetopisemskih strokovnjakov, ki jih navaja pater Martin, sem se spraševal o tem, koliko smo sposobni pristopiti k svetemu pismu z lakoto tistega, ki ve, da je ta beseda resnično in dejansko Božja beseda. Ob tem, da Bog govori, bi se morali vsak dan zdrzniti na stolu. Svetopismo je namreč resnično hrana, ki jo potrebujemo, da lahko soočamo svoje življenje. Predstavlja ljubezensko pismo, ki ga je Bog že pred stoletji poslal moškim in ženskam vseh časov in krajev. Ljubiti sveto pismo, ohranjati besedo, jo vsak dan nositi s seboj z majhnim evangelijem v žepu ali jo morda tudi poiskati po svojem mobilnem telefonu, kadar imamo pomemben sestanek, delikatno srečanje, trenutek potrtosti. Vse to nam bo pomagalo spoznati, kako zelo je sveto pismo živo telo. Odprta knjiga. Utripajoče pričevanje o Bogu, ki ni mrtev in pokopan na zaprašenih policah zgodovine, ampak hodi vedno z nami, tudi danes. Tudi zate, ki zdaj odpiraš to knjigo, ker te zanima pripoved zgodbe, ki jo mnogi poznajo, vendar pa so jo redki razumeli v njenem globokem in celovitem pomenu. Poleg tega na teh straneh lahko vidimo resnico krščanstva, ki je vedno aktualna in rodovitna. Evangelij je večen in konkreten. Zadeva naše notranje življenje, pa tudi zgodovino in vsakdanje življenje. Jezus ni samo govoril o večnem življenju, ampak ga je tudi podaril. Ni samo rekel, jaz sem vstajenje, ampak je obudil tudi Lazarja, ki je bil 3 dni mrtev. Krščanska vera je vedno prisotno prepletanje večnega in začasnega, neba in zemlje, božanskega in človeškega. Nikoli eno brez drugega. Če bi bila samo zemeljska, kako bi se razlikovala od dobre filozofije, od strukturirane ideologije, od argumentirane misli, ki ostaja samo taka, od teorije, ki ostaja ločena od časa in zgodovine. In če bi se krščanstvo nanašalo samo na potem, zgolj na večnost, bi bila to izdaja izbire, ki jo je Bog naredil enkrat za vselej, ko se je kompromitiral s celotnim človeštvom. Gospod se ni utelesil navidezno, ampak se je odločil vstopiti v človeško zgodovino, da bi se zgodovina moških in žensk lahko oblikovala kot Božje kraljestvo. Kot čas in prostor, v katerem klije mir, se utemelji upanje in ljubezen daje živeti. Lazar smo končno vsi mi. Pater Martin, ki se v tem pogledu drži ignacijanskega izročila, nas spodbuja, da se poistovetimo s pripovedjo o tem Jezusovem prijatelju. Tudi mi smo njegovi prijatelji. Tudi mi smo včasih mrtvi zaradi svojih grehov, pomankljivosti in nezvestobe. Obupanosti, ki nas razočara in tlači našo dušo. Toda Jezus se nam ne boji približati tudi takrat, ko smrdimo kot 3 dni pokopan mrlič. Ne, Jezus se ne boji naše smrti ali našega greha. Ustavi se samo pred zaprtimi vrati našega srca. Pred tistimi vrati, ki se odpirajo samo od znotraj in ki jih mi dvakrat zaklenemo, ko mislimo, da nam Bog ne more več odpustiti. Ob branju podrobne analize Jamesa Martina pa se z roko dotaknemo globokega pomena Jezusove geste pred mrtvim mrličem, ki širi neprijeten vonj. To je metafora za notranje gnitje, ki ga greh ustvarja v naših dušah. Jezus se ne boji približati grešniku, kateremukoli grešniku, tudi tistemu najbolj neuklonljivemu in predrznemu. Skrbi ga samo eno, da se nihče ne bi pogubil. Da nihče ne bi zamudil priložnosti, da bi občutil očetov ljubeči objem. Ameriški pisatelj, ki je umrl leta 2023, je zapustil čudovit opis tega, kaj je Božje delo. Pisatelj Cormac McCarthy je v eni od svojih knjig svojemu liku v usta položil naslednje besede. Rekel je, da verjame v Boga, čeprav je dvomil v človeško domišljanje, da pozna Božje misli. Toda Bog, ki ne more odpuščati, niti ne bi bil Bog. Da. Resnično je tako. Poklic Boga je odpuščati. Nazadnje so me strani patra Jamesa Martina spomnile na stavek italijanskega biblicista Alberta Maggia, ki je ob besedilu o Lazarjevem čudežu komentiral. S tem čudežem nas Jezus ni toliko naučil, da mrtvi ustanejo, ampak da živi ne umrejo. Kako čudovita definicija, polna paradoksa. Seveda mrtvi ustajajo, toda kakšna resnica. Da nas spomni, da mi živi ne umremo. Vsekakor smrt pride, smrt nas prizadene. Ne le naša, ampak predvsem smrt naših bližnjih in družinskih članov, vseh ljudi. Koliko smrti vidimo okoli sebe, nepravične in boleče, ker jo povzročajo vojne, nasilje in Kainova prevara nad Abelom. Vendar pa sta moški in ženska ustvarjena za večnost. Vsi smo. Smo poltrak, če uporabimo geometrijsko podobo. Imamo izhodišče, naše človeško rojstvo, vendar pa je naše življenje usmerjeno v neskončnost. Da, resnično v neskončno. In to, kar svetopismo imenuje večno življenje, je tisto življenje, ki nas čaka po smrti in ki se ga lahko dotaknemo že tukaj, kadar ga ne živimo v sebičnosti, ki nas žalosti, ampak v ljubezni, ki širi naše srce. Ustvarjeni smo za večnost. Lazar je po zaslugi teh strani patra Martina naš prijatelj in njegovo vstajenje nas na to spominja in potrjuje.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Zasidrani v upanju. Sodba Boga, ki je ljubezen, bo lahko temeljila samo na ljubezni, še posebej na tem, kolikor smo jo ali pa je nismo uresničevali v odnosu do najbolj potrebnih, v katerih je navzoč Kristus sodnik. Gre torej za sodbo, ki je drugačna od sodb ljudi in od zemeljskih sodišč. Razumeti jo moramo kot odnos resnice z Bogom ljubeznijo in seboj znotraj nedoumljive skrivnosti Božjega usmiljenja. Sveto pismo v zvezi s tem pravi: s takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravične biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom vlivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za kesanje in da bi pričakovali tvoje usmiljenje, kadar smo sojeni. Kot je pisal Benedikt XVI. V trenutku sodbe izkusimo in sprejmemo to premoč njegove ljubezni, nad zlom v svetu in v nas. Bolečina ljubezni bo naša rešitev in naše veselje. Sodba se torej nanaša na odrešenje, v katerega upamo, in nam ga je Jezus pridobil svojo smrtjo in vstajenjem. Zato je usmerjena k odpiranju dokončnega srečanja z njim. In ker v takšnem kontekstu ne moremo misliti, da bi storjeno zlo ostalo skrito, mora biti očiščeno, da bi nam bil omogočen dokončen prehod v Božjo ljubezen. V tem smislu se razume potreba po molitvi za tiste, ki so končali zemeljsko pot, solidarnost v molitveni priprošnji, ki najde svojo učinkovitost v občestvu svetih, v skupni vezi, k ki nas združuje v Kristusu, prvorojencu stvarstva. Tako je jubilejni odpustek o moči molitve na poseben način namenjen tistim, ki so bili pred nami, da bi dosegli polno usmiljenje. Odpustek nam namreč omogoči, da odkrijemo, kako brezmejno je Božje usmiljenje. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Wessexu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfried. Mlad je vstopil v samostan, ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pred 30 posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, 2 leta zatem pa odšel v Rim. Papež Gregorij II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije, je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifacij nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hočejo ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko krščansko in germansko kulturo. Vedel je namreč, da je počlovečiti in evangelizirati kulturo sestavni del njegovega škofovskega poslanstva. Pogumno Bonifacijevo pričevanje je vabilo vsem nam, da v svojem življenju sprejmemo Božjo besedo kot temeljno oporo, da strastno ljubimo cerkev, da si prizadevamo za njeno edinost okrog Petrovega naslednika. Obenem nas spominja, da krščanstvo, s tem ko spodbuja širjenje kulture, pospešuje človeku napredek. Od nas je torej odvisno, ali bomo dorasli tako dragoceni dediščini in jo bomo znali narediti rodovitno v korist prihodnih rodov.
Vedno me navduši njegova izjemna gorečnost za evangelij. Pri 40 letih odide iz lepega in plodnega meniškega življenja, da bi oznanjal evangelij preprostim, barbarom. Pri 80 gre znova v pokrajino, kjer sluti svoje mučeništvo. Ko primerjamo njegovo živo vero, njegovo gorečnost za evangelij z našo pogosto, tako mlačno in birokratsko vero, vidimo, kaj je treba storiti in kako obnoviti svojo vero, da bi dali svojemu času udar dragoceni biser evangelija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.